Dëgjues së nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këtë edicion me sira shjuftoj të ndiqni. Në Bruxelles zhvillohen sot bisedimet midis presidentëve të Kosovës dhe të Serbisë, Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić. Turqia mban zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale. A mund të ndaloj opozita hovin e Erdoganit? Në ndishtëni në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidentët e Kosovës dhe të Serbisë Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić takohen sot në Bruxelles për një raund të ri bisedimesh për normalizimin e marrëdhënieve. Negociatat ndërmjetësohen nga shefja politikës e jashtme të BE-s Federica Mogherini. Raport i Mimoza Sadikut.
Presidenti Kosovës Hashim Thaçi dhe ai Serbis Aleksandar Vučić takuan sot në Bruxelles në kuadër të dialogut politik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit që letësohet nga Bashkimi Evropian. Një kohëre takimit është përfaqësuesja e lartë e BE-s Federica Mogherini. Në fokus të bisedimeve pritet të jenë marrëveshjet e arritura deri më tani, sfidat e zbatimit të tyre, si dhe hapat e mëtejm drejt normalizimit të marrëdhënieve. Arritja e marrëveshjes gjithëpërfshirëse me Serbinë është e domosdoshme për synimin e Kosovës që të bëhet antare organizatës së Kombeve të Bashkuara për të përshpejtuar integrimin në Bashkimin Evropian dhe NATO, ka deklaruar para këtij takimi presidenti Kosovës Hashim Thaçi. Ai ka shtuar se Kosova edhe në fazën finale të dialogut me Serbinë do të ketë mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që sipas tij janë të interesuara për arritjen e marrëveshjes përfundimtare. Sipas Thaçit, Kosova në asnjë rrethan nuk mund të refuzojë dialogun dhe negociatat me Serbinë. Na presin bisedime të rënda të vështira, tani synojmë ta përmbyllim këtë proces duke bërë marrëveshjen gjithëpërfshirëse historike dhe politike me Serbinë. Çështja e dialogut me Serbinë dhe arritja e kësaj marrëveshjeje ka interes të karakterit nacional dhe shtetëror për Kosovën, kështu që duhet të rezonojmë me përgjegjësitë e lartë, ka thënë Thaçi. Marrëveshja me Serbinë, ka shtuar presidenti Thaçi, do të jetë finale dhe nëse arrihet, kjo marrëveshje do të nënkuptonte ndryshime dramatike të realitetit mes Kosovës dhe Serbisë. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë zhvillohet në dy nivele, atë politik, ku delegacionet përfaqësohen nga presidentët e shteteve apo kryeministrat, dhe niveli teknik që zhvillohet përmes ekipeve të ekspertëve, ministrave dhe përfaqësuesve të institucionet nga të dyja shtetet. Fillimisht bisedimet nisën me takimet në nivelin politik në mars të vitit 2011, por ndërkohë, po me lehtësimin e Brukselit, u inicuan edhe takimet në nivelet më të larta politike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Mimoza Sadiku.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Dy skuadrat e futbollit nga Kosova, Drita e Gjilanit dhe Prishtina, si vjet do të jenë pjesë e garave evropiane të futbollit. Drita pretendon fazën e parë të Ligës së Kampionëve, ndërkohë që Prishtina do të jetë pjesë e garave në Ligën e Evropës. Në rubrikën Fokus së Radios Evropa e Lirë, përfaqësuesit e tyre thonë se ambicjet janë që të plasohen sa më lart në gara, ndërkohë që tash për tash asnjërin nga këto dy klube nuk ka stadiume të gatshme për të zhvilluar ndeshjet e kthimit. Bekim Bislimi ka përgatitur materialin në vazhdim.
Dy vjet pas pranimit të Kosovës në Federatat Evropiane dhe Botërore të Futbolit, UEFA dhe FIFA, skuadrat nga Kosova do t'ja mësuej në garave evropiane. Drita nga Gjilani është kampione si vjet me Ligës së Kosovës dhe ky titull ja ka hapur rrugën për garat evropiane. Drita pretendon të fitoj turneun në Gjibraltar i organizuar nga Federata Evropiane e Futbolit, gjë që do t'ja mundëson të kalimin në fazën e parë të Ligës së Kampionëve. Me 26 qershore, Drita do të takohet në Gjibraltar me skuadrën Santa Coloma nga Dora. Adrian Limani, kapiteni skuadrës së Dritës, thot për Radion Evropa e Lirë se kjo është dalja e parë kësaj skuadre në gara ndërkombëtare.
Është i raport se do të marrim pjesë, e kemi pas rastin që të përfitojmë nga përvoja e ekipeve të kaluara, të vitin e kaluar, siç është Trepsa 89 dhe Prishtina. Kemi përcjell lojë të tyre paraqësisht është niveli i njëjtë dhe ambicjet tona tash janë që të vazhdojmë më mirë se ta, pra do të tentojmë që të kualifikohemi nga ky grup dhe të afusim Kosovën në hartën e futbollit me përfaqësim sa më të mirë.
Bekimi Sufi, trajneri skuadrës Drita, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson që pavarësisht mungesës së përvojës në garat të rangut evropian, skuadra që i drejton do të përpiqet që të paktën të kaloj turnin e parë.
Ne do të shkojmë atje dhe të marrim ndeshjen e parë, domethënë me ekipën e Andorës, dhe do të mundohemi të kalojmë. Pastaj të shohmi në kampionat si do doni.
Në anën tjetër, skuadra e Prishtinës merr pjesë për herë të dytë në Ligën e Evropës. Me 28 qershore do të takohet me skuadrën Europa të Gibraltarit. Mirel Josa, trajneri skuadrës Prishtina, thot për Radio në Evropa e Lirë që ndeshjes do t'i qasin me kujdes dhe pa e nënçmuar kundërshtarin.
Pavarësisht se koeficienti i futbollit të Gibraltarit nuk është në nivele më të larta se sa të Kosovës, megjithatë unë prap jam shumë skeptik, ne duhet të bëjmë maksimumin në të gjitha drejtimet, qoftë për përgatitje, qoftë për ndeshje, në mënyrë që të kemi ambicjet tona për të kualifikuar.
Ngjashëm thekson edhe kapiteni i skuadrës së Prishtinës Arment Dallku.
Po normalisht ambicjet tona janë kalimi i titullit, pavarësisht se po thuhet domethënë thojza që është një kundërshtor i lehtë, mirë po unë po mendoj që nuk jemi në atë gjendje ne si futbolli Kosovës dhe normalisht si Prishtinë që të zgjidhim kundërshtorët, sepse siç e dimë gjithë ne jemi me koeficient 0, sepse nuk kemi shumë që jemi pranuar në instancat mençore të futbollit.
Por, a mjafton infrastruktura që kanë këto dy skuadra të cilat pretendojnë rezultate pozitive në garën e Ligës së Kampioneve, përkatësisht në Ligën e Evropës? Donë se aktualisht janë duke u zhvilluar punimet për riparimin e stadiumit të Dritës, megjithatë edhe pas riparimit kjo infrastrukturë nuk do të mund t'i plotësojë standardet për zhvillimin e garave ndërkombëtare. Gjithashtu edhe kushtet për pjesën përgatitore nuk janë në përputhje me ambicjet që synohen në gara ndërkombëtare. Këtë e pohon edhe Limani, kapiteni i skuadrës Drita.
Infrastruktura domethënë nuk është ende në nivelin e duhur, po mundohemi që të improvisojmë diçka dhe ta bëjmë punën sa më mirë.
Trajneri i skuadrës Drita i Sufi thekson se edhe në rast se skuadra e tij fiton turneun në Gibraltar dhe hyn në fazën preliminare për Ligën e Kampioneve, ndeshjet si Nikoqire nuk do të mund të zhvillojnë në Gjilan pikërisht për mungesë të infrastrukturës.
Handicap është i madh për shkak se dihet se çfarë tifozërie dhe çfarë shikueshmërie dhe çfarë dëshire kanë qyteti i Gjilanit, sidomos simpatizuesit e Dritës. Unë mendoj se tribunat do të ishin të vogla për të mbledhur gjithë ata sa kanë dëshirë sa do të vinë.
Në anën tjetër, përderisa stadiumi i qytetit të Prishtinës është duke u rinovuar për të arritur standardet të kërkuara nga UEFA dhe FIFA, skuadra e Prishtinës përgatitjet i bën në fushën përgatitore të skuadrës Dy Korriku. Trajneri i skuadrës Prishtina, Josa, thotë se përmes përgatitjeve, skuadra po përpiqet të bëjë maksimumin, por mungesa e tifozëve vendor e bën Nikoqir llokun më të zbetë.
Urojmë që sa më shpejt të futemi në fushën tonë, në stadiumin tonë, në mënyrë që të jemi edhe të përkrahur nga tifozët tonë. Sepse duhet të kemi parasysh që kur njeriu njihet në shtëpinë e vet, është ndryshe se sa kur udhëton nga një fushë në fushë tjetër.
Edhe për kapitenin e skuadrës Prishtina, Dallku, mbetet e paqartë nëse do të mund të luajë ndeshjen e kthimit në stadiumin e skuadrës.
Ne po kemi shumë dëshirë që të luajmë stadiumin tonë, mirë po është ende e paqartë apo shansat zero janë që të luajmë edhe ndeshjen e kthimit të.
Zyrtarët e Federatës së Futbollit të Kosovës kanë theksuar se nëse dy skuadrat e Kosovës plasohen në garat e mëtejme, ndeshjet eventuale të kthimit do të mund të zhvillojnë në stadiumin Adem Jashari në Mitrovicë. Errol Saliu, sekretari i Federatës së Futbollit të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se stadiumi në Mitrovicë i takon kategorisë së dytë sipas standardeve të UEFA-s dhe ndeshjet e raundit të parë mund të zhvillohen në këtë stadium.
Në Subrengosi, stadiumi i Adem Jashari plotson gjitha kushtet për këtë angarash. Nëse klubet tona shkojnë 3-4 gjira më larë, atëherë vetë do të kemi problem.
Megjithatë, Saliu thekson se pas një muaji stadiumi i Prishtinës, pas riparimeve që po bën, do t'i plotësoj standardet e kategorisë 4 dhe do të jetë gati brenda një muaji. Këtë e konfirmon edhe Iber Alaj nga Departamenti i Sportit i Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit e Qeverisë së Kosovës, e cila ka investuar në riparimin e stadiumit të qytetit të Prishtinës.
Ne jemi duke punuar që në afat deri në fund të muajit korrekt të përfundojmë gjithë apo që stadiumi i qytetit të Prishtinës jetë i gatshëm për ndeshjet ndërkombëtare, qoftë për klube, qoftë për kombëtarën e Kosovës.
Sidoqoftë, stadiumet në Mitrovicë dhe në Prishtinë do të jenë të vetme tash për tash, të cilat do t'u mundësojnë klubeve të Kosovës ndeshjet si Nikoqire, ndërkësh klubet e qyteteve tjera të Kosovës, të cilat eventualisht do të plasohen në gara ndërkombëtare në të ardhmen, edhe për një kohë të gjatë nuk do të kenë mundësi të luajnë si Nikoqire në stadiumet e qyteteve të tyre për mungesë të infrastrukturës së nevojshme sipas standardeve ndërkombëtare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Turqin bëhen sot zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale. Partit opozitare janë bashkuar me shpresën se do të shmangin rizgjedhjen e Recep Tayyip Erdoganit president dhe do të përmbysin ndryshimet kushtetuese që japin presidentit të ardhshëm fuqi të jashtëzakonshme. Më shumë hollësi në materialin në vazhdim. Fituesi i zgjedhjeve presidenciale në Turqi do të marrë detyrën me më shumë kompetenca se secili president turk që ka pasur deri më tash, përfshirë të drejtën për të sunduar me dekret dhe për të shpërndar parlamentin. Me shpresën për të parandaluar rizgjedhjen e Recep Tayyip Erdoganit, partitë të ndryshme opozitare janë bërë bashkë në aleancë edhe për zgjedhjet parlamentare edhe për ato presidenciale që mbahen sot. Aleanca Kombëtare mbështet kandidatin sekular për president Muharrem İnce, të nominuar nga Partia Republikane Popullore. Aleanca përfshin social-demokrat laik, konservator të qendrës së djathtë, konservator liberal-nacionalist dhe islamist-konservator. Kandidatët për parlament nga Aleanca Kombëtare zotohen se nëse sigurojnë shumicën e legjislaturës, do të shfuqizojnë ndryshimet kushtetuese që janë miratuar në një referendum kontrovers më 2017. Këto ndryshime pritet të hynë në fuqi pas zgjedhjeve dhe do të transformojnë sistemin parlamentar të Turqisë në sistem presidencial. Përveç zgjerimit të kompetencave presidenciale, këto ndryshime gjithashtu do të heqin postin e kryeministrit dhe do të shfuqizojnë shumë kontrole dhe balancime që janë projektuar për të ndihmuar parlamentin përballë keq përdorimit të kompetencave presidenciale. Partia për drejtësi dhe zhvillim e Erdoganit dhe partneri i saj i vogël i koalicionit, Partia e Lëvizjes Nacionaliste nga ekstremi i djathtë, i kanë hartuar ndryshimet kushtetuese dhe i kanë shndruar në ligj me qëllim forcimin e sundimit të Erdoganit, një sundim për të cilin shumë ekspertë të pavarur thonë se po lëviz drejt autoritarizmit. Populariteti i Erdoganit duket se është lëkundur muajve të fundit për shkak të përkeqësimit të ekonomisë, opozitës së tij të vendosur kundër kurdëve në gjithë rajonin dhe shqetësimeve për përndjekjen e vazhdueshme të rivalëve politik që nga përpjekja e dështuar për grushtet në Turqi në korrik të vitit 2016. Erdogan mendohet të ketë shanse të forta për të rizgjedhur edhe për një mandat 5 vjeçar, por sondazhet e opinionit tregojnë se do të jetë vështirë për të fituar në rrethin e parë dhe se ai me gjas do të shkojë në balotazh kundër Inçes më tet korrik. Gonul Töl, drejtore e studimeve turke në Institutin e Lindjes së Mesme me seli në Washington, thot për Radio Evropa e Lirë se zgjedhjet e sotme mund të jenë shansi i fundit për Turqin që të shmangë rënjen në autoritarizëm me Erdoganin. Töl thot se İnce ka shanse të amposhte Erdoganin në rrethin e dytë të votimeve nëse ato realizohen pa parregullsi. Por për ta bërë këtë, Töl thot se İnce duhet të arrijë mbështetjen e kurdëve në Turqi dhe të bindë konservatorët fetarë se lirit fetare që i kanë pasur nën sundimin e Erdoganit do të mbetën në fuqi. Nick Danforth, analist në Qendrën për Politika në Washington, thot për Radio në Evropa e Lirë se nëse votat numrohen në mënyrë të drejtë, opozita ka shanse të mira të ndaloj Erdoganin në rrethin e parë. Në rrethin e parë, nëse opozita bashkohet e gjitha pas İnces dhe nëse votat numrohen në mënyrë të drejtë, İnce ka shanse të mundë Erdoganin, thot Danforth. Sipas analistës Töl, edhe nëse nuk ka mashtrime në zgjedhje, fushata zgjedhore nuk ka qenë lirë dhe e drejtë. Ajo thot se goditja e Erdoganit pas puçit të dështuar në një gjendje të jashtëzakonshme ka shtypur mediat opozitare anë mban vendit. Nëse Erdoğan fiton presidencën, por partia e tij në pushtet humb shumicën parlamentare, mendoj se parlamenti mund të luajë ende rol në drejtim të balancimit të Erdoğanit, thot Töl. Por do të jetë jashtëzakonisht e vështirë të kemi një sistem demokratik funksional dhe ta rikthejmë demokracinë turke edhe me një parlament që kontrollohet nga opozita. Situatë ideale për demokracinë turke do të ishte nëse opozita fiton edhe presidencën edhe parlamentin. Përfundon Töl. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Për më shumë lajme të ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, në përsëllje dhe në Facebook dhe Twitter. Bashkë do të jemi edhe në orën 16:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.